Adam Sorokač, systémový inženýr firmy IFM Electronic. Posledních 7 let se věnuje návrhům komplexních řešení sběru dat a řízení procesů, od potravinářství po těžební průmysl. Volný čas rád tráví s rodinou nebo běháním. Ondřej Míček, Head of Industrial Agency ve společnosti Savills, kde vede tým pro Česko i Slovensko. Vyhledává vhodné prostory i pozemky. Zkušenosti má i z agentury Czech Invest, kde se věnoval brownfieldům. Rád si zahraje golf, ale hlavně tráví čas s rodinou. Desanka Tymkovská, Senior Associate of Industrial Agency ve společnosti Colliers. Z rodné Makedonie do Česka přišla před více než 20 lety. Začínala v rezidenčních nemovitostech, poslední roky se zaměřuje na ty průmyslové. Ráda cestuje, poznává jiné kultury a experimentuje v kuchyni. Co si mám představit, když se dnes řekne průmyslový areál? Průmyslová hala?
Ano, jako průmyslová hala, ale už to nejsou jako jenom kostky, ale se snaží čím dál tím víc ty průmyslové areály vypadat jako organické komunity. Jsou to ekosystémy, které dokážou spojit inovace, výroba, výzkum a komunitu. Takže máme jako zajímavé projekty, kde vidíme, že areálech se umístují společnosti, které mají technologické a vývojové centra, které v uprostřed areálech se umístuje občanská vybavenost a zaměstnancům nabízí obchody, restaurace, školky dokonce i ubytování pro zaměstnance nebo studenty.
Takže je příjemnější prostředí, než na co jsme bývali zvyklí?
Přesně tak.
Ale je pravda, že badať v tom Česku ten trend, kedy tie prostriedky, či už ľudský kapitál alebo financie, tak ako ste sami popísali v rámci toho ekosystému, chcú ostať doma, to znamená development napríklad, alebo vývoj, alebo vlastne v rámci vlastnej technológie, alebo povedzme nejakej časti výroby a sústreduje sa ten český investor, sa snaží ako keby podporovať vlastných ľudí, investovať do nich čas, pretože sú to nemalé časové prostriedky na to, aby ten človek vyrástol a dokázal nejakým spôsobom prispievať k vývoju a ostalo to doma bez toho, aby sme dokázali objednávať zvonku firmy a byť závislí na niekom, na niekým iným. A k tomu vlastne prispieva aj ten celistvý ekosystém.
Přesně tak, ten ekosystém buď doplní tu část města, u kterého se nachází, anebo pokud je ten areál umístěn vyloženě, když to řeknu hloupě, mimo svět, u sjezdu z dálnice, tak v podstatě může do jisté míry fungovat díky tady tomuto trendu soběstačně.
Jak se mění to, co firmy potřebují od prostor pro logistiku, výrobu, s tím, jak čím dál tím víc využívají technologie?
Ta technologie stále bude skrytá vo vnútri tej budovy. Samozrejme, nejaká infraštruktúra a pripravenosť, to je nevyhnutnosť. Teraz sa bavím možno o nejakých energiách, sieťach od plynu cez elektriky a vodu. Možno čiastočne sa môžeme baviť, ak chceme byť sebestační na úrovni fotovoltaiky a podobne. Ale stále gro, čo sa týka, ak narazíme trošku na trend Industry 4.0, teda priemysel 4.0, čo stále je a bude, tak tam sa budeme skôr sústrediť na to, čo je vo vnútri na úrovni tých nutných komponentov v rámci tej technológie. Teda nie ani zvonku, ako znútra.
Ono, ďalšia dôležitá vec je tá flexibilita, ktorý ten prostor musí nabídnout. Protože v dnešní době vnímáme, že ty společnosti potřebují v jednom prostoru umístit administrativní část, lehká výroba, výzkumný centrum, tréninkové centrum, takže ten prostor, aby mohl být flexibilní, odpověděl požadavky klientům a ano, aby taky jako navázal na ty technologické požadavky.
A ve finále, jakmile doběhne nájemní doba tohoto konkrétního nájemce, tak ten prostor musí být co nejvíce flexibilní pro jakéhokoliv jiného, který se bude věnovat případně úplně diametrálně odlišným aktivitám.
Jak moc se musí takový prostor ve chvíli, kdy se mění uživatel, měnit?
záleží na tom, do jakého stavu ho uvedl ten předchozí uživatel. Ale většinou mají pronajímatelé ve svých smlouvách uvedeno to, že je zapotřebí ten prostor uvést do původního stavu. Do jaké míry se to pak aplikuje, je otázkou. Někdy ty úpravy můžou dávat smysl jak pro toho pronajímatele, tak pro toho následujícího nájemce, ale někdy je bezpodmínečně nutné ty předchozí úpravy odstranit a uvést prostor do původního stavu.
Taky záleží, kdy je postaven ten prostor. Takže dneska vidíme, že trend je cílit s největší certifikace BRIM. Takže pokud ta hala je jako docela dávno postavená, ve chvíli, když odejde ten nájemce, ten pronajímatel by měl provést kompletní rekonstrukci. A teď otázka je, jestli je finančně jako lepší provádat nějaká kompletná rekonstrukce, nebo to zbourat a postavit novou halu, která bude odpovídat tady dnešním trendům.
Když se podíváme na trend, o kterém se mluví, vy jste to pojmenoval Průmysl 4.0. Děje se skutečně, nebo se o něm jenom mluví? Co to vlastně je?
Ano, tady nastal. Děje se to, nebylo to také rychle, jako se předpokládalo, ale bez tak začíná to možno tých lidí, kteří ho naozaj budou potřebovat a využívat, teda tých operátorů, výrobných manažerů a podobně, a ty už to postupně pochopili. Takže tam je možno viacero momentů na tom trende, keď sa budeme baviť na úrovni technológií, nejaká interoperabilita, čiže poskladáte tú technológiu, ako keď príde pacient s nejakou horšou chorobou a vyšetrí ho radiológ, potom internista, potom urológ a stretnú sa na jednom zasadaní a povedia ako ďalej, tak vlastne tie stroje medzi sebou. Oni samozrejme rozhodnú samé, ale musia vedieť medzi sebou komunikovať. A toto sa postupne prenáša, na to máme nejaké nástroje a prostriedky. A tí ľudia to postupne chápu a chcú do toho investovať. To je to hlavné, že hľadajú tie investície. A niekedy sú inkrementálne, teda postupne, ale je dobré, že sa s tým stotožnili. Takže sa to deje.
Čili úplne zjednodušene řečeno môžu říct, že Průmysl 4.0 je o väčší automatizácii, digitalizácii, robotizácii.
Dá sa to tak povedať.
Protože ja si pamatujú pomierne... Není to tak dávno, tak rok, kdy jsme se bavili také o průmyslových nemovitostech a tam jsme došli k tomu, že vlastně pronajímatelé chtějí, aby lidé měli denní světlo, což nebývalo tak úplně běžné. Mívali ho ti v kanceláři, nemývali ho ti v provozu. Takže se začala dělat okna nebo přesouvat prostory tak, aby i lidé ve výrobě měli denní světlo. No dnes tam budou roboti, tak už ho se nepotřebuju.
Naopak.
Může být, robot opravdu nepotřebuje denní světlo. Naproti tomu, pokud se bavíme o výrobě, kde se na té hale pohybuje větší množství desítky až stovky lidí, pak ti opravdu proto, aby mohli fungovat denní světlo, potřebují. Na druhou stranu, když se bavíme čistě o skladové hale, tak stačí rozsvítit v uličce, kde jede zrovna skladník vyložit nebo naložit zboží. A to denní světlo je co nejvíce zapotřebí až právě u těch nákladních doků, kde se to přebaluje, přepravuje, připravuje, aby se to naložilo do toho kamionu.
Čím vším musí být taková průmyslová hala, nemovitost vybavená, aby dokázala vůbec odpovídat, na co se ptají nájemci, když se ptají po tom prostoru? Co vlastně hledají? Předpokládám ty certifikáty, které jste zmiňovala, ty ukáže něco o tom, jak je energeticky efektivní ta budova, možná jak se v ní je.
No, velká témata je energetická soběstačnost. Taky. Takže možnost postavit si fotovoltaiku, ale nejenom fotovoltaika, to znamená, že by tam muselo být i baterové úložiště a pak i systémy, které to všechno jako budou sledovat a umožňovat, aby se to funkčně i využívalo. Takže teď od 1. ledna vstupuje novela stavebního zákona, kde se budou moci používat nezastavitelné plochy v rámci areálech pro vybudování fotovoltaiky. To znamená, že tady podle zákona, tady ty nezastavitelné plochy se pohybují mezi 15 až 35%. Když se tady ty plochy budou moci využít po budování fotovoltaiky, ty fotovoltaiky pravděpodobně, to řeknete vy možná lépe, dokážu podat výkon až 1 000 MW. To znamená, že pak ta soběstačnost toho areálu je opravdu jako
poměrně velká, zejména v těch letních dnech, asi může opravdu pomoci hodně. Čili na energetiku hodně koukají, byste se nadechoval?
já jsem potichu počúval, ale ano, ten trend v podstatě po té energetické krize, která trošku nás dobehla, a sa sústredí nielen o tom správne riadiť s nejakým výkonom tú výrobu, ale už sa ľudia odkláňajú na to, že my by sme radi vedieť v rámci energy monitoringu, koľko spotrebujeme. Teda nielen elektrické energie, ale aj vzduchu a ostatných médií, ktoré sú nutné na režiu a výpočet v podstate kalkuláciu konečnej ceny toho výrobku. A ono možno trošku v rámci tej logistiky sa už začína pozerať aj na vodík, takže ona tá fotovoltaika súvisí aj s nejakou výrobou toho vodíku. A dá sa kľudne na to pozerať, že už sa pokúkávali rôzni logisti na to, aby prerobili svoj vozový park. Čiže postavíme fotovoltaiku, vyrobíme vodík a napumpujeme to do aut. Čiže postupne sa to dá spájať. A celku slušne na to, aby sme nielen boli energeticky nezávislí, ale trošku podporili aj ekologický parametr alebo ten pohľad.
Ja myslím trošku i na to, jestli... Vždycky jsme se bavili o tom, že důležitá je lokalita, lokalita, lokalita i u průmyslových nemovitostí. Ale ve chvíli, kdy se průmysl přesouvá směrem k čím dál tím větší automatizaci, digitalizaci, tudíž mi tam nedojíždí tolik lidí, naopak potřebuju rychlé připojení, nemění se právě tenhle trend lokalita, lokalita, lokalita v nějaké rychlé připojení, technologické vybavení?
Já bych to asi nenazval trendem. Já bych řekl, že ten trh je prakticky daný. To znamená, že by nám teď někde prudce expandoval do míst, kde ještě doposud nebyl právě díky tomu, že je blízko elektrické energie nebo jakéhokoliv jiného zdroje, tak to nepozorujeme. Nicméně vidíme například rozvoj Jihočeského kraje, který, co se týče průmyslových nemovitostí, který roste díky tomu, že výstavba D3 pokračuje, postupuje a tím pádem je dobře, začíná být čím dál tím lépe napojen dopravně.
Které lokality jsou teď nejžádanější nebo kde se to nejrychleji rozvíjí, co se týče průmyslových parků?
Kde se to nejvíce rozvíjí, tak to je Ostrava, kde proběhlo poměrně velké množství spekulativní výstavby, takže tam zase na druhou stranu máme poměrně vysokou neobsazenost. Na druhou stranu dynamická je Praha, která si neustále drží neobsazenost okolo 1,5 až 2%, což znamená, že ale na druhou stranu tady už není moc míst, kde nadále prudce expandovat, takže tak.
Ústecký kraj taky jako zažívá jako velký development, bych řekla. Tam se taky jako poměrně jako je velká ta nabídka nebo jako projekty, které se potenciálně jako můžou stavět. Takže ono jako je rozdělena ta Česká republika na ty primární, sekundární industriální huby a pak ty, které jako do budoucna se budou jako rozvíjet.
O Hrušovu se hodně mluví v Ostravě, Mošnov, to jsou všechno lokality, kde se to hodně rozvíjí. Když se vrátím k tomu propojení toho, kam se vyvíjí průmysl a jeho automatizace a toho, kde ten průmysl děláme, co to znamená pro konstrukci takové haly? Vy jste zmiňovala, že kolikrát stojí za zvážení, jestli tu halu je možné při výměně nájemníka jenom rekonstruovat, jestli by nebylo lepší postavit úplně od spodu znova. Tak jak mění průmysl 4.0, když si to zkrátím, požadavky na konstrukci prostor? To nevím, jestli spíš na vás nebo na vás.
To je tak na nás na všechny.
Ono... Možno by som to tak úplne úzko neprofilovane vzťahoval aj na margo toho trendu, ten priemysel 4.0, digitalizácia a ostatné pojmy, ktoré tu sú v hlavách, aj robotizácia, ono, tí ľudia stále budú potrební. To nie, že by sa úplne vytláčala tá pracovná sila a teraz by sme mali mnoho ľudí voľných na trhu. Skôr naopak je nutná taká užšia špecializácia alebo vyššia špecializácia z pohľadu ako nejakých vedomostí, skúseností, ale aj samotného zázemia. Tam skôr teraz je nedostatok tých ľudí, ktorí to dokážu obsluhovať. Čiže ako keby sme potrebovali tých, od toho pásu preniesť k tomu servisu maintenance údržby, aby sme dokázali zvýšiť v podstate výkon, efektivitu. Takže nahádžeme tam mnohú elektroniku a robotiku a všetko, čo máme. A na druhej strane my by sme potrebovali tých ľudí, ktorí okolo toho budú behať. Čiže stále tam budú nutná tá ľudská sila. Stále preto musia byť podmienky vhodné a tá hala sa až tak možno nebude meniť. Skôr mi prišlo príjemnejšie sa baviť o tom ekosystéme ako nejakej budúcnosti, ktorá môže podliehať tomu, že už ak máme dostatok technológií v tej hale a vieme ich správne ovládať a máme ešte aj nejaký engineering a development, tak sa môžeme posúvať sami. A už tam potom môže vznikať ten ekosystém, že pridružíme ďalšie administratívne budovy, čo doteraz až tak nebolo nutné.
Ono je zajímavé, že taky ta robotizace, automatizace, ty nové technologie vyžadují pak vysoce kvalifikovanou pracovní silu. A nevnímáme, že by zmenšovali tú pracovnú silu. Naopak, v Kojetine, kdež byl postavená Amazon, automatizovaný, vertikálna logistika, sklad, takže tam sa otevřelo místo pro 2000 pracovníků. Takže i navzdory toho, že je to jako
automatizované a robotizované.
Ano, přesně tak.
Přesně tak.
Ale oni obecně, když se vrátím k té otázce, ti pronajímatele musí a developři musí držet krok s tou poptávkou, která z toho trhu jde a samozřejmě se to snaží držet na té nejvyšší úrovni. To znamená, máme na trhu nějaký standard, který, řekněme, odpovídá co nejvíce flexibilněji tomu, aby ten developer dokázal pokrýt co největší množství nebo variant těch poptávek. Takže v tom standardu můžeme vyjmenovat, dneska je 10,5 až 12 metrů čistá výška, letky, nabíječky pro auta, doky, rozpon konstrukce 12 na 24 metrů.
Nosnost podlahy.
Nosnost podlahy 5 tun.
Standard, nebo cena vyšší.
Světlíky, přesně tak. Jo, to je nějakým způsobem daný. Každý developer to má lehce jinak, ale ve finále se to hodně překrývá.
Ale na druhou stranu, jako zajímavý trend, který se tady jako čím dál víc objevuje, právě ten shell and core trend, kde a teď jako to poslední kvartál, to dodání těch vybudovaných areálu nebo budovy je mnohem nižší než shell and core stavu budovy. To znamená, že ty budovy jsou preddokončené až do finálního stavu, který čekají na klienta, který si řekne, jaký technické požadavky vyžaduje a jak jako chce, aby ten prostor byl pro ně jako uspořádat. A na to si vidím ta jako flexibilita, ta ochota těch developerů jako reagovat rychleji na tu poptávku.
To znamená, že oni postaví, řekněme, říká se mu spekulativně, aniž by věděli konkrétního nájemníka, nájemce.
Přesně.
Ale to shell and core je hrubá stavba. To znamená, je to opláštěné, má to střechu, ale není vylita podlaha, není to osazeno doky, není tam postavený kancelářský vestavek.
A jak rychle pak dokáží zareagovat na to, když přijde klient, řekne jo, tady se mi to líbí, sem se mi vejde všechno.
Když se bavíme o obyčejném skladu, tak jsme na 3 až 4 měsících třeba.
Přesně.
Zhruba. Ale od toho samozřejmě se potom odvíjí i nějaké, řekněme, složitější uspořádání a investice. To tady Adam taky vlastně může přidat svou trošku do mlýna v tom, že pokud investujeme nemalé peníze do automatizace, robotizace a tak dále, tak 5letý nájem není dostatečně dlouhá doba na to, aby to dával v finanční smysl.
Čo je v podstate pravda, lebo len vybudovanie v podstate tej výroby sa môžeme baviť o roku minimálne. Je to už teda mám vyliaté podlahy, prípravu a podobne. Takže než tam naskladám technológiu, poskladám ju, ak je nová, o to dlhšie, ale zároveň môžem ju doviesť z Nemecka alebo z inej krajiny jednoducho a poskladám to ako Lego, rozbehnem to a pokračujem a tam už naozaj tá doba pol roka, rok je už taká hraničná, povedzme, na to, aby som mohol začať vyrábať.
A ani pronajímatel nechce príliš specificky na 5 let takto specificky tú budovu měnit.
Ja si říkám, jak těžké je přesouvat takové robotizované provozy.
Robot je ešte celku v pohode. Horšie sú potom tie dlhé linky, ktoré sa presúvajú, alebo naopak technológie. Pokiaľ je to logistika, tam nechcem povedať, že to je jednoduché. Tam sa to opakuje. On to proste poskladáte. Ak tam nie sú už nejaké autostory, kde behajú proste nejakí robotíci, ktorí to hádžu, Ale pokiaľ je to tá klasika, že tam behá, vysokosť dvíha, zakladá, tak je to o niečo o dosť jednoduchšie, ako keď mám napríklad vyrábať auto a lakovať ho. To už sa trošku ťažšie prenáša.
Teraz ste zmienil, že asi nejpokročilejší v té automatizácii je automotív.
Môžeme to tak povedať.
Jak sú na tom další obory?
Tie sú...
V průmyslu 4.0.
Pridávajú sa určite. Pridávajú sa určite, takže potraviny veľmi rýchlo rastú. Taktiež farma, firma. Je pravda aj tá, že ako náhle trošku poklesol ten automotív, tak mnohí integrátori sa poobzerali inám, takže najviac lukratívny biznis alebo pre nich bol farmapriemysel a potraviny. To stále proste budú rast, budeme hladní a bohužiaľ aj chorí. Takže ono to stále bude lepšie namiesto toho automotívu, takže tie sú viac také progresívnejšie ako samotný automotív.
V jakých oborech vy naopak vidíte najväčší poptávku po nových prostorách?
Rúzne by řekla, ako nemôžeme žiť, že ako vyloženie nejaký ako obor zrovna kvete. A že, ako, a je pravda, že ten automotív stagnuje. Ale je, na druhou stranu vidíme zmenšenou poptávku pro ty menší prostory. To znamená, že není ta poptávka pro takové jako velké haly 30 plus tisíce metry čtverečných, ale že ty startupy jako pořád jsou aktivní tady na trhu a nějak se snaží v tuhle chvíli zefektivňovat ty prostor, ty klienty a na co nejmenší plochu jako uspořádat svoje potřeby.
Více menších prostor? A nebo vy to vidíte spíš, že je pořád potřeba velké haly?
Otázka je, co myslíme velkými halami. Neustále samozřejmě se velké projekty objevují. Teďka nejaktuálněji bude dokončeno BMW v Ostravě, což je přes 100 000 metrů. HM-ko na západě Čech, což je více než 200 000 metrů. Takže velká distribuční centra u nás stále vznikají. Není to už tak rychle a tak řekněme, není toho tolik jako před nějakou delší dobou. Ale z našeho pohledu poptávky okolo 5, 10, 15 tisíc, tak jsou takové, řekněme běžné.
Standard.
Prostory pořád potřebujeme. Když se podívám na to, jak dnes funguje průmysl, ale i další obory, tak je to čím dál tím víc o datech. A co všechno mi dnes data můžou ukázat? No vlastně to o datech i v těch halách, protože jak jsme se bavili o tom, že dokážete měřit úplně všechno možné, tak i v průmyslovém developmentu. Ale o jaká data jde dnes v průmyslu nejčastěji? Co vlastně sledujeme? No se oboru.
Jasne, teraz ja možno nadviažem, teraz sú veľmi cenné dáta v rámci toho energy monitoringu, takže sledovanie spotreby energií, to je pomerne cenné teraz. Na to musí byť nejaká výbava, aby sme museli niečo odmerať proste, aby sme vedeli, koľko toho stiahneme, či elektriky a podobne, vody, plynu a tak ďalej. A čo sa týka potom už výkonu samotnej výroby, tak tam už sme na úrovni vybavenosti tej technológie, čo nainštalujeme. Takže čo všetko má a už sa budeme baviť, akým spôsobom dokážeme korektne, to už sme na úrovni tej senzoriky. Takže musíme to nejak zosnímať, pozbierať dokopy a teraz prídeme do tej druhej fázy, že už to máme pokope a teraz čo s tým? Takže rozumne interpretovať pre tých, ktorí to potrebujú. Čiže zozbierané agregované dáta, koľko som vyrobil, za aký čas, koľko som spotreboval, to všetko musíme nejakým spôsobom vizuálne reprezentovať. A následne už teraz trošku zabrneme aj do AI. To už bohužiaľ tam bude tiež, takže už tam budú nejaké dátové analýzy, ktorými dokážeme nielen sa baviť o výkone, ale zároveň o tom, aby mi tá výroba nestála, takže predikovať skrze senzoriku zagregované dáta a tú dátovú analýzu. Takže
a tým víc nám poroste spotřeba energie?
Ach, to nie. To my skúsime znižiť. Ale naopak, aby sa nám nepokazil motor, ložisko, čokoľvek v výrobe na to nutné, aby som nezastavil ten beh, lebo ten takt sa postupne chce zvyšovať, chcem vyrábať viac a za kratšiu dobu. a na to potrebujem vedieť, že o 3 týždne sa mi pokazí pohon niekde a potrebujem to radšej vymeniť. Čiže tá prediktívna údržba je taktiež nutná na to, aby som dokázal zareagovať. Takže také asi 3 segmenty. Jedna vec, koľko som spotreboval, aby som to dokázal prepočítať. Potom druhá vec, za ako dlho čo kde vyrábam, kde mám úzke miesta, aby som to vedel zrýchliť a vyrobiť viac. A tretia vec zase, nemôžem si dovoliť, aby tá výroba zastala. Takže nasadzujem, poskladám tú senzoriku tak a zapojím do toho nejaké AI, teda umelú inteligenciu, a aby vznikla z toho nejaká prediktívna údržba.
Ale tak ako prediktovať tú efektivitu, ale zároveň tá produktivita. Takže ako to pomáha.
To je spolu proste. To ide jedna z jednej, čiže to sú už, potom sa na to musím nejak zhruba pozrieť. A ono to ide postupne, ako stúpam hore z tej OT úrovne, kde to všetko vyrábam, až cez ten stred, až na tú RP úroveň, kde už v podstate ten top alebo stredný manažment. A on sa nepozerá na to v rádoch, v milisekundách, ako tá výroba, ale on sa pozerá na to v rádovo v dňoch, mesiacoch a rokoch a snaží sa vyhľadávať. A čím viac tú výrobu osadím tou senzorikou a dokážem pozbierať tie dáta, tak dokážem odhaliť tie úzke miesta a poviem, túto chcem zrýchliť a musím vedieť ako. Tak poviem, pridaj robot.
Ja si říkám, jak je tohle uplatnitelné v průmyslovém developmentu, kde tam taky je pro vás fajn vědět, jako tady nám možná utíká víc energie, tady možná přetěžujeme podlahu a za chvíli se nám rozbije, tady možná se nám přetěžují vrata, nevím, cokoliv. Uplatňuje už se tam něco takového?
Samozřejmě monitoruje se spotřeba té elektrické energie nebo energii obecně. Ty budovy se snaží být čím dál tím víc chytřejší, jako veškeré jiné zařízení a vše, s čím a ve všem, v čem fungujeme, takže uplatňuje. A pak zase samozřejmě záleží, jak moc se odpichujeme od standardu, to znamená přetěžování podlahy, čidla asi nějaká reálná jsou, ale nemyslím si, že by to bylo až tak řekněme důležité pro toho pronajímatele, aby se mu vyplatilo tam jízda čidlo, než aby toho nájemce to nechal tu podlahu potom opravit.
A je v budově už standardom, že se vybaví, já nevím, elektromery na spotřebu energii, nějaký, vezme, smart building, hej, kdy to zozběrám a vy mu odozdať, alebo ten developer odozdá budovu, tu máš, tu si stěhni apku a vidíš, kolko ti to žere. Da, spotřebuje, pardon.
Ano, rozumíme tomu. To si myslím, že se docela používá právě, ale spíš možná v kancelářských budovách, když nejsem si jistá, jak je to u těch průmyslových nemovitostí. Každopádně já už jsem trošku narážela při té mojí také jako poznámce o tom, že když použijeme AI, tak budeme mít ještě větší spotřebu elektřiny. Jak jde dohromady automatizace a udržitelnost? Protože na jednu stranu možná vyšší efektivita, ale na druhou stranu asi vyšší spotřeba energií.
To sa nedá takto posudzovať. To záleží od toho, ako to na štarte celé nadimenzujem tú výrobu, teda tú časť technológie alebo pridanú. Ale je pravda, že čím ďalej, tak sa snažíme znižovať v podstate potreby na energie. Aj keď tam pribude nejaký robot, aj on dačo spotrebuje. A tie motory tiež musia niečo potiahnuť, alebo v podstate, ak sú tam nejaké výhrevné telesa a podobné veci, ktoré sú náročné na elektrickú alebo inú energiu. Takže skôr naopak je to, ten trend je taký, aby sme znižovali náročnosť energetickú. Ale zase je pravda, i tá už tých u tých nových budov sa to dá nejakým spôsobom riešiť technológiu. U tých stávajúcich, pokiaľ musíte vybudovať niečo, čím zistíte, koľko a kde, akú máte spotrebu.
Říkám si, jestli něco nechcete doplnit z vašeho pohledu, pokud ne, tak bych ráda to shrnula, jestli tady dobře chápu. Tak zatím stavíme hlavně, kde to jde, co se průmyslového developmentu týče, protože to není úplně jednoduché v České republice. Ale ten trend tedy je, aby se to přibližovalo i městům, kvůli tomu, že vlastně čím dál tím více nám tam pracují lidé, kteří potřebují někam umístit svoje děti, nejsou to dělníci, kteří přijedou na týden a na víkend odjíždějí domů, ale chtějí tam opravdu žít. Je tady proto vůbec potenciál v České republice stavět ta místa blíž k obydleným zónám?
Potenciál podle mě stále je, ale už si nesmíme představovat, pokud se bavíme o větších městech, tak už si nemůžeme představovat parky toho velkého typu, kdy víme, že v parku je 6, 15, 20 tisícových hal, tak takových prostor v České republice už moc není. Spíš se bavíme o menších celcích. Jedna, maximálně dvě haly. a menší areály, které jsou víc jakoby vsunovány, vtlačovány do těch měst nebo případně stavěny na brownfieldech.
A taky stavěny do pater, což taky nebývalo úplně běžné.
Je to tak? CTP jako první developer v České republice v Brně staví první dvoupatrovou halu.
A bude to standard?
Je to podle poptávky. Samozřejmě taková hala bude výrazněji nákladnější než standardní hala. Takže dokážu si představit, že v místech s vysokou poptávkou, hlavně v těch městech, kde i to vrchní patro té haly bude mít menší únosnost podlahy než spodek z logických důvodů, tak bude rozděleno na menší jednotky, to znamená nějaká městská logistika, tak to by mohlo fungovat. A tato současně dokáže zaplatit.
Je pravda ta, že to tu možno zaznělo a já to len trošku upresním. Ta vyšší kvalifikácia, to je pravda. Ta bude nutná, nevyhnutná a tou sa potýkam denne už tých zákazníkov v priereze každého priemyslu, že jednoducho to chýba. To je práve druhá vec. Tie budovy, keď z pohľadu toho trendu v priemysle, nie sú také nutné, aby sme ich umiestňovali bližšie k mestám. Takže naozaj tú infraštruktúru môžeme vybudovať v úzovkách kdekoľvek. Nechcem povedať teraz niekde v Tatrách na Štrbskom plese, ale naozaj v rámci diaľnic a prístupných lokalít, tak tam je to možné. V podstate operátor vytvorí pokrytie internetom, ktoré je už nevyhnutné, povedzme, a plyn, vodu, elektriku niekde splašíme, teda niekde nájdeme a dokážeme dotiahnuť na to, aby tá budova tam stála.
Je nieco, co jsme nezmínili za trend v průmyslovém developmentu, ale je to třeba něco, co je opravdu zajímavé a mění to ten sektor?
Za mě zajímavé, minulý týden si udělali výlet do Kozomina, podívat se na rostlinnou fasádu. A právě jako stojí to tam, je ta rostlinová fasáda jako postavena. Přečetla jsem si, že tam jsou jako 22 tisíce rostlin zakomponovány do té fasádě. A je to opravdu fasáda, která dokáže snížit teplotu, okolní teplotu o 14 stupňů. Právě o díky vypuštění vody z rostlin. A naopak v zimě pak dokáže udržovat teplo v budově. Takže je to jako z estetického úhlu pohledu vypadá to jako nesmírně zajímavé. Je to jako velmi zajímavě splývá s
přírodou, s okolím.
Přesně tak. A je to jako velmi zajímavý trend, který s tím dokážu představit, že by se mohl jako i nadále udržovat tady právě v těch industriálních parcích.
A je to trend, který si myslíte, že má šanci se uchytit, že ho budou firmy ochotny zaplatit v nájmu? Protože předpokládám, že taková stavba přece jen bude dražší.
Ano, přesně tak. Ono jako je důležité se dívat na to dlouhodobě a v dalším horizontu. A pro ty velké společnosti, které se snaží dekarbonizovat, ano, možná to bude cesta. Pro ty menší, střední nebo malé podniky, startupy, si myslím, že ta cena toho nájmu pořád hraje zásadní roli v tom rozhodování.
V podstatě tu hlavní úlohu v tom bude hrát ten člověk, takže pokud ho prilákám do příjemného prostředí a zase naviažem na tu vyšší kvalifikaci a ty lidi se tam chcou cítit příjemně. Už to nebude o tom, že stojím za pásom, ale musím už nějakým způsobem přistupovat k své práci, takže už si budem vybírat, kam chcem jít a to možno bude to, na co by mohli myslet i ty developery, potažmo a i ty budovy, které budou vznikat.
A nám, kteří jezdíme okolo, by se to i víc líbilo.
Přesně tak.
Děkuji za povídání, díky.
Děkujeme za pozvání.